Zviedrijā rit karstas diskusijas par to, kādai ir jābūt turpmākai migrācijas politikai. Pie varas esošās partijas nespēja vienoties par tādiem jautājumiem, kā pagaidu uzturēšanās atļauju lietošanas paplašināšana un maksimālā iebraucēju skaita noteikšana. Daļa no politiķiem uzskata, ka pagaidu uzturēšanās atļaujas padarīs Zviedriju mazāk pievilcīgu migrantiem. Savukārt pretinieki uzskata, ka šāds status apgrūtinās iebraucēju integrāciju sabiedrībā. Aptuveni 5 gadus Zviedrijai ir spēkā pagaidu migrācijas likums. Tā kā īpašā migrācijas komiteja nav spējusi vienoties par jaunā likuma redakciju, tad pagaidu likums arī turpmāk varētu palikt spēkā ar atsevišķām izmaiņām.